Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz studija u Sarajevu.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica.
Balkan Radio,
Radio Bihać,
Radio Brčko,
Radio Televizija Zazin,
Radio Taš,
Mi Radio, Prijedor,
Radio Gračanica,
Radio Hayat,
Radio Velika Kladuša,
Radio Studio N,
Magic Radio Milići,
Radio Mostar,
Radio Konjik,
Radio X,
Omladinski radio,
Radio Slon,
Josip Radio,
Radio Vešanj,
Radio Ovo,
Radio Višeg,
Radio ZOS,
Šik Radio Mrković Grad,
Radio Goraze,
Radio Zavidovići,
Radio Tuzla,
Kontakt Radio Banja Luka,
Radio Jablanica.
Evo nas duboko u maju mjesecu koji bi inače trebalo da najavljuje ljeto, ali nas ovogodišnji, posebno ovim jutarnjim satima, uporno podsjeća na zimu. Ali svejedno, naš je program je onako predviđen za sva godišnja doba. Ko redovno sluša zna kako uvijek govorimo o nauci, kulturi, medijima i sportu. Provjerit ćemo i šta je to u vezi sa našim standardnim temama dešavalo se u susjedstvu. A da sve što smo pripremili slušate s više radosti, pobrinu se Enes Svenjičić koji muzički oprema ovo jutro.
Whisper turn into a scream. I dreamed I could fly. The night.
Što se naših rubrika tiče, opet je prva ona što svjedoči o planetarnim dostignućima na polju medicine, nauke i visokih tehnologija. Web stranice koje donose ove informacije i ovaj put za sve nas pregledao je Vinko Golubović.
Divovski asteroid prolazi između Zemlje i Mjeseca u novembru. Asteroid težak 55 milijuna tona proći će između Zemlje i Mjeseca na udaljenosti od samo 320.000 km, predviđaju NASA-ini stručnjaci. Biće vidljivi uz pomoć malih teleskopa. Ovakva prilika da se vidi asteroid iz blizine prava je rijetkost. Ukoliko bi asteroid te veličine i težine pogodio Zemlju, imao bi utjecaj koliko i 65.000 atomskih bombi, a iza sebe bi ostavio krater širok 10 km i dubok preko 600 metara. Asteroid je nazvan U-55. Riječ je o prvom većem objektu koji će proći tako blizu naše planete. NASA je službeno označila U-55 kao potencijalno opasni objekat, ali su naglasili da s obzirom na njegov trenutni smjer kretanja nema razloga za uzbunu. Asteroid U-55 kruži oko Sunca svakih 14 godina. Prethodni je prošao pored Zemlje u aprilu 2010. godine na udaljenosti od 1,5 km. Najmoćniji mobitel na svijetu. Motorola je proizvela Atrix, prvi pametni mobitel koji posjeduje tehnologiju prepoznavanja otiska prsta, tako da ga može koristiti samo njegov pravi vlasnik. Nakon kupovine ovog mobitela njegov vlasnik treba preko ekrana osjetljivog na dodir nekoliko puta preći svojim prstom kako bi otisak bio zapamćen i kasnije korišten za identifikaciju. Atrix se na tržištu prodaje kao najmoćniji mobitel na svijetu. Moguće ga je koristiti i kao laptop, kompjuter, satelitsku navigaciju i slično. Atrix ima dual core procesor koji omogućava brzo izvođenje operacija, dvije antene za simultani download i upload sa interneta, kao i veliku memoriju. Američki vlasnici ovog mobitela su impresionirani novom mogućnošću koja je značajna za njihovu sigurnost. Facebook bi mogao vrijediti 100 milijardi dolara. Kompanija Facebook ove bi godine mogla zaraditi više od 2 milijarde dolara, daleko premašivši predviđanja napravljena prošle godine, javlja list The Wall Street Journal, koji se pozvao na izvore bliske financijskim informacijama iz kompanije. To bi Facebook učinilo jednom od najvećih tehnoloških kompanija na svijetu, a prerasla bi gigante poput Amazona i Ciska. Firma je osnovana prije samo 7 godina, ali je od tada uspjela privući više od 600 milijuna korisnika. Najviše uspjeha kompanije proizilazi iz ogromnog reklamnog prostora. I nije tako daleko kada bi broj stanovnika mogao preći 15 milijardi. UN je objavio da će 31. oktobra broj stanovnika Zemlje preći 7 milijardi i krenuti prema očekivanih 10 milijardi ili više, koliko bi nas po njihovim predviđanjima trebalo biti do konca 21. stoljeća. U izvještaju UN-a iznosi se i predviđanje da će globalna populacija sredinom 21. stoljeća biti veća nego što su to mislili prije dvije godine. Naime, umjesto 9,15 milijardi, do 2050. trebalo bi nas biti čak 9,31 milijardu. Ovo je posljedica manjeg broja smrtnih slučajeva te većeg broja rođenih. Broj od 6 milijardi stanovnika svijet je dosegao 1998. što znači da smo za 13 godina dobili milijardu stanovnika više. Upozorenje naučnika na rast mora. Ubrzane klimatske promjene na Arktiku, uključujući i otopljavanje leda na Grenlandu, moglo bi dovesti do porasta nivoa mora do 1,6 metara do 2100. godine, navodi se u izvještaju međunarodnih stručnjaka. Analitičari navode da navedeni rast, koji je iznad većine naučnih pretpostavki, izaziva dodatni pritisak na obale od Bangladeša do Floride, niža Pacifička ostrva te gradove od Londona do Šangaja. Proteklih 6 godina bile su najtopliji period ikada zabilježen na Arktiku. U budućnosti predviđeni rast mora je od 0,9 metara do 1,6 metara do 2100. Tome će znatno doprinijeti gubitak leda na arktičkim glečarima i ledenog prekrivača na Grenlandu, ističe se u izvještaju programa za nadzor i procjenu situacije na Arktiku. Ministri inostranih poslova i savjeta arktičkih zemalja, Sjedinjene Američke Države, Rusija, Kanada, Švedska, Finska, Danska, Norveška i Island sastaće se na Grenlandu 12. maja kako bi razmatrali ovu problematiku. U srcu vulkana naučnici su se prvi put u istoriji spustili 198 metara u komoru magme vulkana Hrinu-Kagagur na Islandu, koji je poznat kao uspavani vulkan. Takav naziv nosi jer bi se mogao probuditi svakog trenutka. Zaslužan je za nastanak Islanda. To se dogodilo prilikom njegove posljednje erupcije prije 3000 godina. 50 godina nakon što je prvi čovjek otišao u svemir, ljudi su po prvi put posjetili jednu sigurnu komoru magme na svijetu. Naučnik dr. Feisenin Sigmundsson sa Univerziteta Island iskoristio ovu ekspediciju kako bi proširio svoja saznanja o islandskom najozloglašenijem vulkanu Eyjafjallajökull. U martu prošle godine ovaj vulkan uzrokovao globalni haos, a obustavljen je bio i avionski saobraćaj. Tim istraživača je uključio dva naučnika i 15 članova pomoćnog osoblja, uključujući eksperte za planinarenje, kao i snimateljsku ekipu i fotografa, koji su zajednički dokumentovali ovaj historijski događaj.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa, svaki dan u 8 sati.
Sutra već počinje višednevna kulturna manifestacija Sarajevski dani poezije. Po 50. put u glavnom gradu će se okupiti stvaraoci iz čitavog svijeta, ljudi koji žive za i od lijepe riječi, pišući ili tumačeći. Ovo je najstarija smotra ovakve vrste u BiH i među najuglednijim kulturnim manifestacijama u ovoj zemlji, ali i u regionu. O svečanostima koje će trajati sve do 18. maja razgovaram sa prvim čovjekom organizacije, uglednim pjesnikom Hadžemom Hajdarevićem. Hadžeme, dobro jutro.
Dobro jutro.
Evo, svečanost riječi po 50. put. Veliki datum podrazumijeva velike obaveze ljudi koji su se uhvatili u koštac sa organizacijom. Zato i jest prvo pitanje, da li ste spremni?
Pa, spremni smo, moramo biti spremni. Sarajevski dani poezije se tradicionalno održavaju negdje sredinom maja svake godine i programski savjet kontinuirano radi tokom čitave godine, tako da moramo biti spremni.
Da. Evo, našeg slušalca jamačno zanimaju detalje, dakle, ko sve dolazi, odakle?
Pa ovako, Sarajevski dani poezije, dakle, svečano se otvaraju 11. maja 2011. godine. Ove godine mjesto otvaranja je malo posebno, to je atri Zemaljskog muzeja u Sarajevu, zbog te neke simbolike među stecima unutar same, što bi se reklo, bosanske povijesti. A doći će pjesnici iz 30 zemalja, iz svih zemalja iz regije, iz Rusije, Sjedinjenih Država, Maroka, Sudana. Doći jedna grupa pjesnika iz Turske, jer ove godine predstavljamo savremeno tursko pjesništvo iz Mađarske, Švedske, Austrije, Švicarske, Francuske. U svakom slučaju, Sarajevski dani poezije i ove godine bit će reprezentativan bosanski pogled u svijet.
Evo, meni se barem čini, a može biti da je zaista najznačajniji događaj uručenje nagrade Bosanski stećak.
Da, programski savjet je odlučio, a Upravni odbor društva pisaca kao utemeljite manifestacije prihvatio da ovogodišnji laureat Bosanskog stećka bude veliki američki pjesnik srpskog porijekla Charles Simić, jedan od najvećih pjesnika današnjice. On dolazi u Sarajevo 10. maja i bit će s nama do pred kraj same manifestacije.
Evo, dani se zovu sarajevski, ali mogli bismo ih komotno zvati bosansko-hercegovački, jer održavaju se nekoliko gradova, ne samo uglavnom.
Pa, mi se trudimo upravo da oni u svom imenu budu sarajevski, a da budu bosansko-hercegovački, jednostavnog razloga što smo mi prostor pokidanih kulturnih i svih mogućih veza, pa nam je važno da nekako bar poezijom prešivamo te i razuđene i međusobno, neću reći suprotstavljene, ali u svakom slučaju prostore koji trpe taj nesretni politički kontekst, tako da će pjesničke večeri biti održane i u Sarajevu i u Konjicu, u Goraždu, u Brčkom, Banjoj Luci, Mostaru, i mnoge smo te pjesničke večeri organizovali u saradnji sa lokalnim, bilo kulturnim zajednicama, bilo određenim manifestacijama poput recimo Mostarskog proljeća u Mostaru.
Evo, uz pjesničke večeri predviđeno je i niz drugih manifestacija koje bi trebalo da privuku pažnju ne samo kulturnu javnost.
Pa evo, recimo, nama je vrlo bitno, ove godine je 50 godina od toga kad je Ivo Andrić dobio Nobelovu nagradu za književnost, tako da će biti organiziran posebni program Slovo Andriću, imaći Ivan Lovrenović. Predviđena je velika izložba vezana za pjesničko djelo i život utemeljitelja ili jednog utemeljitelja Sarajevskih dana poezije Sarajlića. Biće izložba velikog, jednog od najvećih slikara ne samo Bosne nego i ovih prostora općenito, Halila Tikveše. Predviđeno je više programa za djecu, više različitih tih književno-promotivnih svečanosti, tako da trudili smo se jednostavno da i ove godine Sarajevo bude, kako to svake godine istaknemo, pjesnička prijestolnica svijeta.
Evo, Hadžime, radi se zaista o ozbiljnom i obimnom projektu. Već se čuju vapaj u vezi sa zaokruživanjem onoga što se zove financijska konstrukcija.
Ma jeste, imate vi jedan problem što kod nas u ovom bosansko-hercegovačkom kontekstu, bilo na razini općina, bilo kantona, bilo federacije, bilo države, postoji taj jedan nevjerovatni nesrazmjer u raspodjeljivanju i ono malo sredstava koja se dodjeljuju kulturi. Tako da su tu pisci i knjiga općenito u najnepovoljnijem mogućem položaju. I što se tiče te financijske situacije, ona i još uvijek jako rovita. Mi se samo nadamo da će oni koji su dali svoja obećanja, da će ta obećanja i ispuniti i tražiti sredstva za kulturu u Bosni i u ovim ovakvim kontekstima, u ovim ovakvim uvjetovanostima. To je jako teško i mučno, ali šta nam drugo preostaje? Na kraju krajeva, to nam je ipak sekundarni problem. Nama je primarni problem da programi koje smo planirali budu kvalitetno urađeni, da sve bude, što bi se reklo, na nivou i ranijih sarajevskih dana poezije, mada se mi trudimo da svaki sarajevski dan poezije budu bolji od prethodnih.
Evo, meni je dobro poznata ta situacija u vezi sa financijama, ali nikako mi neće u glavu činjenica da baš nema ni za ovakve jubileje, za ove iznimne situacije.
A slušajte, molim vas, ako mi kažemo, evo recimo, meni je jako neugodno iznositi, kako bi rekao, neke parametre, ali ako mi je jedan scenarij jedne lokalne priredbe na Igmanu damo 26.000 sa kantonovog nivoa, a za čitavu manifestaciju damo 20.000, onda znamo kakvi su omjere, kakvi su aršini, ko sve određuje puteve novca. To su jednostavno nesretne stvari. Na kraju krajeva, onaj problem je i u piscima, problem je kulturnim radnicima, problem je u njihovoj nedovoljnoj involviranosti i bučnosti i galami da se stvari konačno moraju postaviti na svoje pravo mjesto i da se zna gdje je šta, koliko je šta, kako je šta. Ovako je to jedno haotično vrijeme, haotična situacija gdje upravo oni sitnošićaržijske svijesti i ove u tim nesretnim okolnostima najbolje i prođu.
Meni se zapravo nameće pitanje da li su ove bukove glave opšte svjesne šta znači 50. izdanje jedne ovakve kulturne manifestacije.
E, sada, to je sad pitanje svih pitanja, ne znam šta mi, ja nisam spomenuo da ćemo ove godine objaviti i knjigu dobitnika Bosanskog stečka Čarlsa Simića, pored te knjige objavit ćemo jednog danijih dobitnika, velikog čovjeka, velikog prijatelja Sarajeva i Bosne i velikog pisa i profesora Borisa Novaka. Pripremili smo i svojevrstnu monografiju 50 godina sarajevskih dana poezije, zatim katalog vezan za izložbu pjesnika Izeta Sarajdića i slikara Halila Tikveše. Sve su to naravno jako krupni brojevi i nadam se da ćemo isplivati.
Ja, 50 izdanja sarajevskih dana, mislio sam barem da će ovaj put proći bez problema.
Pa, nijedne godine nije prošlo bez problema, da. Ali eto, hvala Bogu, ipak ima recimo sve razumijevanja, evo i kanton, i ministar Ivica Šarić, on je zaista čovjek na svom mjestu, pa i ovaj mladi ministar Kaplan, federalni ministar, onda još mnogi ljudi u svakom slučaju imaju tog nekog razumijevanja i pogotovo kad je u pitanju gradonačelnik Sarajeva koji je zapravo, hajde da kažem, prvi prijatelj sarajevskih dana poezije. Postoje ta neka razumijevanja, samo je čitav problem u tome što mi nemamo odgovarajućeg sistema, sistem ne funkcionira i sve se svodi na personalna poznanstva, na lične molbe, na tako, mislim, jednostavno u osnovu sistema onda se moramo snalaziti kako znamo i umijemo, a da opet sve bude i transparentno i normalno i uspješno.
Da, imali uopšte izgled sarajevski dan i povrate, onomadni ugled sa ovakvim kulturnim, ne samo kulturnim, a možda nekulturnim, neodgovornim vlastima?
Imamo mi, ovako bude, inače oni su već na neki način povratili, mi smo u posljednjih 10 godina imali pjesnike iz, hajde da kažemo, gotovo svih zemalja svijeta, od Kine, Japana, Australije, Novog Zelanda, Južne Amerike, Sjedinjenih Država, svih evropskih zemalja. Osobito vodimo računa o toj regionalnoj saradnji. Problem je u tome što Bosna jeste uvijek otvorena za sve, ali pitanje je koliko su drugi otvoreni za Bosnu. Nemamo mi uopće recimo poziva iz Srbije da ili iz Hrvatske ili iz Makedonije ili iz Crne Gore ili iz Slovenije, možda i Slovenije u tom smislu ipak ponajbolje, da bosansko-hercegovački pisci sudjeluju u onoj mjeri u kojoj pisci iz ovih drugih zemalja sudjeluju u Bosni i Hercegovini. Naravno, to je naš usud i mi jednostavno da bismo uopće preživjeli moramo biti takvi.
Da, ali to je, rekao bih, još jedna obaveza više za sve ljude koji bi trebali da vode kulturnu politiku.
Pa jeste, ja sam ovdje, naravno, nisam spomenuo još neke programe. Bit će organiziran jedan okrugli sto, nešto manje od naučnog skupa, nešto više od okruglog stola na Filozofskom fakultetu u Sarajevu o poeziji u posljednjih 20 godina. Pošto je poezija na neki način i suodgovorna za mnoge nevolje i nesreće na balkanskim prostorima, pošto su mnogi pjesnici bili nacionalistički ostrašćeni, a isto vrijeme poezija i mogućnost neke kolektivne, kulturne psihoterapije, ne znam kako bi to uopće nazvao. Ono što posebno ističemo ovdje jeste da će biti iznesen književni portret jednog od najvećih pjesnika ovih prostora, Marka Veševića, jer meni je jako bitno da Marko Vešević primarno bude čitan kao pjesnik, a ne kao kroničar zbivanja na način kako on vidi stvarnost i sve ono što se događa u Bosni i Hercegovini.
Hadžime, hvala mnogo na ovom razgovoru, puno lijepih pjesničkih večeri i dana, ne samo naredne sedmice, nego i poslije velikog jubileja.
Hvala i vama i svako dobro vama i vašim slušalcima i bit će mi drago da i za 51. 52. ostanemo u kontaktu i budemo u nekoj vrsti saradnje.
Do slušanja, prijatno,
hvala.
Prijatno.
Doviđenja.
My lady Tapandil, why do you sleep so still? I'll wake you tomorrow and you will be my fill. Yes, you will be my fill. My lady Tapandil, why does it grieve me so? But your heart seems so silent. Why do you breathe so low? Why do you breathe so low? My lady Tapandil, why do you sleep so still? I'll wake you tomorrow and you will be my fill. Yes, you will be my fill. My lady Tapandil, you look so cold tonight. Your lips feel like winter. Your skin has turned to white. Your skin has turned to white. My lady Tapandil, why do you sleep so still? I'll wake you tomorrow and you will be my fill. Yes, you will be my fill. La 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 la. La 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 la. Tapandil, why do you greet me so? But your heart seems so silent. Why do you breathe so low? Why do you breathe so low? I loved you, my lady, though in your grave you lie. I'll always be with you. This rose will never die. This rose will never die. I loved you, my lady, though in your grave you lie. I'll always be with you. This rose will never die. This rose will never die.
Vijesti, analize, intervju, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Sad ćemo u najavljenu šetnju po drugim birojima Radija Slobodna Evropa. Idemo do Zagreba, gdje je početkom protekle sedmice predstavljen zanimljiv projekt Kazalištem po korupciji, koji je nastao kao rezultat saradnje tamošnjeg Transparency Internationala, Zagrebačkog kazališta mladih i Dubrovačkih ljetnih igara. U okviru manifestacije publika je mogla besplatno pogledati Gogoljeva revizora, djelo koje izvrgava ruglu upravo korupciju, pohlepu i bahatost. Rubrika Enisa Zevića.
Katar danas možda nije u onoj poziciji kao što je bio 60-ih da može promijeniti svijet, ali je dužan upozoriti na probleme koje nas trenutno muče i dužan je zajedno s publikom postavljati pitanja o tome ne samo sam sebi, nego i društvu u kojem živimo, kazala je ravnateljica Zagrebačkog kazališta mladih Dubravka Vrgoč, predstavljajući početak akcije Kazalištem protiv korupcije.
Upravo Zagrebačko kazalište mladih u koprodukciji sa Dubrovačkim ljetnim igrama je i prvi teatar i prvi festival koji su se uključili u tu akciju i koji će ponuditi Zagrebčanima jednu predstavu koja iz stogodišnje perspektive Gogoljeve govori o nekim problemima koji su danas iznimno bitni i na neki način određuje opsesivna mjesta i opsesivne motive našeg prilično nesretnog tranzicijskog vremena.
Gogoljev revizor, proslavljena komedija o putniku za kojeg korumpirani gradonačelnik grada u ruskoj provinciji zaburom pomisli da je najavljeni državni revizor u izvedbi ansambla Zagrebačkog kazališta mladih, u subotu će i još jednom u lipnju biti prikazana u Zagrebu, 26. svibnja u Rijeci, a intencija je da u sklopu projekta bude prikazana u što više hrvatskih gradova. Voditelj projekta Kulturom protiv korupcije u udruzi Transparency International Hrvatske Zorislav Anton Petrović podsjetio da je kazalište u borbi protiv korupcije već treći val ovog projekta nakon kina i knjige.
Prvo smo krenuli kinom po korupciji u suradnji s Motulonskim filmskim festivalom. Nakon kinom po korupciji krenuli smo knjigom po korupciji, gdje se 10 eminentnih hrvatskih pisaca odazvalo našem pozivu i napisalo kratke priče o korupciji ili inspirirane korupcijom.
Predstava je prvi puta prikazana na prošlogodišnjim Dubrovačkim ljetnim igrama, podsjetio je intendant igara Ivica Prlender, zahvalivši ZKM-u što je predstavu prvotno zamišljenu ambijentalno prilagodio zatvorenom scenskom prostoru i time omogućio da je vidi publika i na kontinentu. Troškovi jedne predstave su oko 1500 eura u Zagrebu, a nešto više izvan njega zbog putnih troškova i troškova transporta za aktivne scenografije, pa cijeli projekt nije moguć bez sponzora. Predsjednica uprave Tesla Ericssona, Gordana Kovačević, objasnila je sudjelovanje svoje kompanije u ovom projektu borbe protiv korupcije. Naime, korupcija je prisutna u nizu zemalja svijeta, ne samo u Hrvatskoj, kazala je, ali drugdje se korupciju stavlja na stup srama. Jasno se kaže da je to društveno neprihvatljivo ponašanje, a oni koji budu uhvaćeni u koruptivnim aktivnostima drastično su kažnjeni.
I mislim da u tome možemo puno svi učiniti, i gospodarstvenici, i politički lideri, ali isto tako i aktivnosti ovoga tipa koji zapravo kroz, ja bih rekla, i umjetnički, ali i građanski bunt šalju snažnu poruku da korupciji nije mjesto nigdje.
Predsjednik uprave Siemensa Mladen Foget podsjetio je kako ovo nije prvi puta da njegova kompanija sudjeluje u sponzoriranju projekata Transparency International Hrvatske.
To je samo kontinuitet koji smo započeli prošle godine kad smo na Motulonskom filmskom festivalu sponzorirali nagradu za najbolji antikorupcijski film. Duše, odgovorno ponašanje i transparentno ponašanje u našem društvu su temeljne stvari za koje se moramo svi boriti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Young hearts shouldn't be afraid
someday when the years have flown, darling, then we'll teach the young ones of our own. Once in every lifetime comes a love like this. Oh, I need you, and you need me. Oh, my darling, can't you see? Your dreams should be dreams together, and the young hearts shouldn't be afraid. And some day, while the years have flown, darling, then we'll teach the young ones of our own.
Sad ćemo put Beograda podsjećanjem na jednu staru priču koja iznova otvara nova pitanja. U ovom programu nekoliko navrata smo govorili o nasilju na tamošnjim sportskim terenima, a neposredno i o brutalnom napadu navijača Crvene zvezde na policajca Nebojšu Trajkovića. Napadaču je nedavno prepolovljena prvotna kazna, pa je tako obnovljeno pitanje u vezi sa kaznenom politikom i iskrenosti države u proklamovanom obračunu sa huliganima. Javio se Zoran Glavonjić.
U masovnom napadu navijača Crvene zvezde u decembru 2007. na severnoj tribini stadiona tog kluba, Uroš Mišić, tada 19-godišnjak, pržio je žandarma Nebojšu Trajkovića upaljenom signalnom bakljom temperature od 1000 stepeni, kojom je prilazio leđima i licu žrtve. Stajalo je u optužnici kojom je za pokušaj ubistva osuđena 10 godina zatvora. Skoro 3,5 godine posle, apelacioni sud, kako su saznali mediji, promenio je kvalifikaciju u napad na službeno lice i Mišiću smanjio kaznu na 5,5 godina.
Posle ovoga, jedini moj životni put je da odem iz ove, ali proklete zemlje. Proklete zemlje, nemamo sistem, nemamo državu, nemam drugog šta da komentarišem, utučen sam do dna sam utučen,
Kaže za naš program Nebojša Trajković, koji je posle pretrpljenih fizičkih povreda i psihičkih trauma penzionisan. Tada na utakmici Zvezda Hajduk Kula bio je okružen huliganima koji su kidisali na njega. Nebojša Trajković rekao je našem Milošu Teodoroviću da taj dan nikada neće zaboraviti.
Najveća bol koja me pogodila u srcu, to jest kad su rekli da ja nemam povrede na licu, što slike dokazuju, dovolio bih da ponovo sve slike koje su o mom izgledu, mom licu, da se prikažu u javnost kompletno sve, da se vidi da li stvarno taj sudija ili je ćorav kod očiju.
22-godišnji Uroš Mišić za nekoliko mjeseci mogao bi da izađe iz pritvora posle odsluženja 2/3 kazne, nakon što je apelacioni sud izrekao presudu sa obrazloženjem da nije bilo dokaza da je pokušao da ubije žandarma gurajući mu upaljenu baklju usta. Pravnik Bogoljub Milosavljević, profesor na Beogradskom univerzitetu Union i bivši predavač na Policijskoj akademiji, kaže za naš program da se čini da je sud podlegao pritisku.
Tiče se utisak da je nekako sud malo kao da se poveo, rukovodio oštrom dosta reakcijom navijača, po čitavom su gradu, jel, ti grafiti koji traže slobodu za tog momka Uroša, i kao da je sud želeo da tu kaznu ublaži.
Od samog početka procesuiranja Mišiću pratili su ogromni pritisci. Fudbaleri Crvene zvezde na teren su izašli u majicama sa likom optuženog i natpisom Pravda za Uroša. Navijačke grupe celu Srbiju ispisale su grafitima iste sadržine, dok je sudiji Velimiru Lazoviću sa tribina u vidu transparenta od zvezdinih navijača stigla poruka: stići će te pravda koju deliš, dok su mu pretili i u samoj sudnici. Posle brutalnog ubistva Brisa Tatona i sudske kazne partizanovim huliganima, čak su se udružili navijači oba kluba, inače ljuti rivali, kako bi kritikovali presude. Mišićev advokat Borivoje Borović smatra da je, bez obzira na sve što je prethodilo, sud bio objektivan u donošenju konačne presude.
Sud je smogao snage i doneo odluku bez pritiska od vlasti. Svi su očekivali da će biti potvrđena kazna 10 godina. To je jedno euforije da se povede borba protiv huligana. On je bio slučajni tu navijač koji je radnjom od 5 sekundi bio dobio 10 godina zatvora.
Izmenama zakona u Srbiji je za navijačko nasilje predviđena i kazna do 12 godina zatvora, dok su za ubistvo propisane kazne do 40 godina. Zoran Jakovljević, bivši zamenik javnog tužioca u Beogradu, koji je prvi u Srbiji pokrenuo procese protiv huligana, kaže za naš program da se bez primjene zakona ne može boriti protiv huligana.
Svi oni koji su pozvani da reše taj društveni problem nemaju pojma niti znaju način kako to da izvedu. Kod njih se sve svodi na čist marketing i dnevnu politiku i ono da javnosti zamažu oči kako su nešto uradili, tako što će samo govoriti kada neko bude uhapšen koje su kazne zaprećene i šta ih očekuje, a naravno od toga kad se završe sudski postupci nema ništa.
Pored nedovoljne spremnosti za borbu protiv nasilja, nije zanemarljiv ni uticaj politike jer nema ozbiljnijeg sportskog kluba koji na najvišoj funkciji nema političara, Bogoljub Milosavljević.
Sve to kad čovjek ima u vidu, stiče se utisak da naši sudovi pomalo laviraju, da nisu spremni da budu do kraja nezavisni, čak i kada to mogu, nego da eto prosto osluškuju glas javnosti, glas političara ili želje političara, pa onda takve presude i donose.
Posle svega, žandarm Nebojša Trajković kaže...
Meni je samo teško u srcu i u duši što država ćuti.
Šta mislite, da li će navijače ovakav rasplet zapravo ohrabriti?
Ne 1%. Nego 101%, da će im još veći povod za huliganstvo i ostalo.
Ako država i dalje bude ćutala, zaključuje Zoran Jakovljević, ne piše joj se dobro.
Naravno da ćemo se dalje suočavati sa novim žrtvama, naravno da ćemo se stalno i u budućnosti pitati koliko košta jedan ljudski život i nikad nećemo dobiti odgovor na tu temu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Packed in the morning, I stared out the window and I struggled for something to say. You left in the rain without closing the door. I didn't stand in your way. Now I miss you more than I missed you before, and now where I'll find comfort, God knows. 'Cause you left me just when I needed you most.
Left me just when I needed you most.
Now most every morning I stare out the window and I think about where you might. Something to say.
didn't stand in your way.
Zajednički program Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica. Radio 27.
I na kraju naša stalna rubrika o svjetskim fascinacijama. Šta se to zbivalo na planetarnoj pozornici prenijeće nam kolege iz Tuzlanskog Slon Radija.
Filmski studio 20th Century Fox je sa animiranim filmom Rio drugu sedmicu na vrhu box ofisa sa zarađenih 26,8 miliona dolara. U ostatku svijeta Rio je zaradio ukupno 204,7 miliona, čime mu dosadašnji svjetski box ofis iznosi 286 miliona. Time je nadmašio također animirani film Rango, čiji je svjetski box ofis do sada 240 miliona. Na drugom mjestu se nalazi komedija Taylora Perrya Medea's Big Happy Family sa ostvarenom zaradom od 25,8 miliona. Baziran na bestseller knjigi Sarah Green, film Water for Elephants je debitovao sa 17,5 miliona. Režirao ga je Francis Lawrence, a uloge su ostvarili Reese Witherspoon, Robert Pattinson i Christopher Waltz. Sada kada je Arnold Schwarzenegger završio sa političkom karijerom, spreman je da se vrati u svijet filma, i to ni više ni manje nego ulogom Terminatora koja ga je proslavila. Novi nastavak Terminatora bi trebao režirati Justin Lin. Još uvijek nije napisan scenarijo. Svakako je bilo interesa za oživljavanje Terminator franšize, koja do sada broji 4 filma. Originalni film The Terminator je režirao James Cameron 84. a zatim i nastavak 91. Terminator 2 Judgment Day. Treći dio Terminator 3 Rise of the Machines je nakon 12 godina režirao Jonathan Mostow, a posljednji Terminator Salvation iz 2009. je režirao MCG. Ujedno i jedini u kojem nije glumio Schwarzenegger. Kada je vlasnik filmskih prava Helcon Group bankrotirao 2010. filmski studiji Lionsgate i Sony su udružili snage u neuspješnoj aukciji za prava na franšizu, a nedavno je Universal pokušao slično. Jeremy Renner, Wanda Sykes, Keke Palmer i Jennifer Lopez će posuditi glasove u četvrtom dijelu animirane franšize Ice Age Continental Drift. Kao i prethodna tri, film se radi pod okriljem filmskog studija 20th Century Fox, a od glumaca koji će također posuditi glasove tu su još i Aziz Ansari i hip-hop zvijezda Drake. Glumci koji posuđuju glasove glavnim likovima su Ray Romano, Queen Latifah, Dennis Leroy, John Leguizamo, Sean William Scott i Joe Peck. Prva tri filma su zaradila skoro 2 milijarde dolara na svjetskom box ofisu, čime su studio 20th Century Fox i partnera Blue Sky Studios svrstali među vodeće igrače u animaciji. To su potvrdili i ove godine sa 3D animiranim Riom, koji je za 3 sedmice zaradio skoro 300 milijuna dolara. U četvrtom dijelu Ledenog doba, koji će premijeru imati 13. jula 2012. Renner će posuditi glas moreplovcu Gutu, a Lopezova će posuditi glas sabljozuboj tigrici Shiri. You Are the One That I Want, 33 godine stari klasik Olivia Newton-John i Johna Travolte, najuspješnija je pjesma iz filma u Velikoj Britaniji svih vremena, izvijestio je BBC Radio 2. Pjesma dolazi iz filmskog klasika Briljantin, a vrh britanske ljestvice držala je u periodu između 17. juna i 12. augusta 78. godine prošlog vijeka, te se samo na tamošnjem tržištu prodala u više od 1.975.000 kopija. Na drugom mjestu je slijedi Love is All Around iz 94. cover The Troggsa grupe Wet Wet Wet, iskorišten u filmskom hitu Four Weddings and a Funeral sa Hugh Grantom i Andy McDowell u glavnim ulogama, dok se na trećem mjestu smjestila 10 godina starija I Just Call to Say I Love You Stevie Wondera iz romantične komedije The Woman in Red.
Nema mi druge osim u redovnom osvrtu na sportsku sedmicu podsjetiti na korake koje je učinio Komitet za spas našeg fudbala, bolje reći njegov prvi čovjek. Ivica Osim je prethodnih dana, sukladno vlastitom obećanju, otišao na noge nekim političkim liderima, na čast nekim je što su to dozvolili. Ranije je rekao kako je budućnost ovog sporta mnogo važnija od pojedinačnih sujeta i tvrdoglavosti, pa kad tako nešto očekuje od drugih, vlastitim primjerom je pokazao da se može kad se hoće. Na stranu, dakle, taj etički dio priče. Ivica Osim je izgleda, barem djelomično rastopio led i najavio kako bi se na zakazanom zasjedanju Skupštine Fudbalskog saveza 26. maja mogla očekivati promjena odnosa snaga u vezi sa izmjenom statuta. Naravno, stvar još nije gotova, ali uz mali kompromis mogla bi biti. Da Ivica Osim na pravom putu na posredan način pokazali su i prvi ljudi FIFA i UEFA, Sepp Blatter i Michel Platini, koji su odbili da se s njim nađu onako usput u susjednoj Srbiji, a povodom nekog tamošnjeg projekta. Blatter i Platini insistiraju da veliki igrač i trener kao specijalni gost dođe na razgovore u Cirih ili Nijon, gdje stoluje svjetska i evropska elita. To će jamačno biti prilika da Osim neposredno upozna ljude koji su mu bacili vruć krompir sa koracima koje je dosad preduzeo i potvrdi ispravnost puta kojim je krenuo. Poslije tog sastanka vjerojatno će biti definitivno jasno kakva su očekivanja obiju strana. Naravno, ne bi trebalo odmah pomisliti kako će priča biti skroz završena, jer opet bih podsjetio na Osimova upozorenja kako s našim ljudima nikad nisi načisto. A da bi ne samo inostranoj, nego i domaćoj javnosti pokazao kako se ni u čem ne šali, Osimov komitet je donio jednu odluku koja više od samog statuta zadire u rješenje problema u našem fudbalu. Bivši generalni sekretar Munije Bušanović i njegova desna financijska ruka Predrag Kureš suspendovani su do završetka procesa u vezi sa prvostepenom sudskom presudom kojom su proglašeni krivim za nesavjesno poslovanje. Podsjećam, duboko ukorijenjeni dvojac je, unatoč prethodnom pisanju medija, dugotrajnom sudskom procesu i konačnoj sudskoj odluci, ostao u sedlu, zahvaljujući upravljačima saveza kojima na nesavjesno poslovanje očigledno nije smetalo, naprotiv, pogodovalo im je. To je najvažniji razlog zašto moraju, kao i njihovi financijski pozadinci, pronaći zadnji izlaz i glavom bez obzira pobjeći ili će ih zajednički sustići metlo. Pomalo smiješno zvuči nekidašnje pismo selektora Safeta Sušića koji se protivi Ušanovićevoj suspenziji. On je, kaže dio selektorovog tima, jednako kao Sredojević, Baljić i Piplica. Da sam na mjesto ove trojice, istinski bih se zapitao pripadam li poslije ovakve bamaže opšte timu Safeta Sušića. Unatoč činjenici što selektor možda neke stvari ne zna, ali neznanje ni na sudu nije opravdanje.
Snow is falling down, children laughing all around, lights are turning on like a fairy tale come true. Sitting by the fire we made, you're the answer when I prayed I would find someone, and baby I found you. And all I want
stood still, but the colors fade away, and the years will make us gray, but baby in my eyes, you'll still be beautiful. All
Malo priče, malo muzike i evo nas na kraju. Ukoliko vam i sutra ujutru padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdravljam vas, producent Enes Rinčić i urednik Budo Kobra.